Po Otcovom stredu sme vstúpili do pôstneho času a vlastne tieto prvé dni z tých čítaní svätého písma napĺňame skladačku ako keby takého základu pre naše pôstne putovanie. V stredu tie základné slova, základná výzva, ktorá bola daná, vo všetok sme zo svätého písma starého zákona vnímali základnú voľbu, ktorú môžeme spraviť, teda naše vlastné osobné rozhodnutie pre tento pôstny čas, aby sme sa snažili a zápasili, aby bol našim obrátením a milosťou Božou naplnený. V piatok sme pokročili, vnímajúc dve roviny pôstneho konania, tie vonkajšie prostriedky a podstatu, ktorú môžeme a máme konať, ku ktorej to má smerovať. No a dnes sa dotýkame hriechu, ktorý nám Boh skrze cirkev predkladá, aby sme si ho boli vedomí ako niečoho, s čím treba zápasiť, o čo sa oslobodiť, na čím zvíťaziť a dobro konať. Skúsme sa teda spoločne z tých čítaní, ktoré sme počuli, pozrieť na niektoré aspekty hriechu a možno tak každý z nás osobne môže to tak na drobné rozmeniť v tom uvedomení si, do akej miery, čo z toho sa mňa týka, čo vo mne rezonuje, v čom som slabý, čo sa vo mne ozýva. Prvé čítanie z knihy Genesis 2. kapitoly, to je jedno z tých úplne základných čítaní, kde vnímame a počúvame základné veci, ktoré Pán hovorí. Je to takzvaná protohistória, to znamená, nehľadajme tam konkrétnu históriu a to božne manuál biológie, kozmológie, fyziky a tak ďalej. To bude veľmi jasne hovoriť, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmáte si svet. Ale spôsobom dobovým, jednoduchým, vyjadruje veci podstatné a transcendentálne o Bohu, o človeku, o ľudskej duši, o dobre, o zle, o hriechu, o Božej milosti. No a do tejto kategórie spadá jedna z tých základných troch chaldejských básní, stvorenie sveta, stvorenie človeka a rajská záhrada, ktorá nám predkladá práve tú symboliku ľudského hriechu a ľudskej revolty. Nemôžeme hľadať žiadne miesto, ten starobilý Edem na východe, kde to starobilé Bora Bora sa nachádza, kde pôjdeme sa vyvaliť a odpočívať. Nič také neexistuje. To je biblicky opísané nie miesto, ale stav, do ktorého sa ľudia prví dostali. Tým darom úžasnej Božej milosti. Obrazne vyjadrené rajskou záhradou a tým všetko, čo tam mali. To vyjadrenie požehnania, až naturálneho požehnania, čím boli naplňaní a čo všetko bolo súčasťou ich života. A práve v tom požehnaní, tom všetkom, čo bolo ovocím pôsobenia prvotnej milosti v ľuďoch, sú vyjadrené dve podstatné veci. Strom života, z ktorého mali jesť a nemali zomrieť na veky. Možno viac než ten prekročenie biologického rámca, to vedomie a vnímanie daru večného života, ktorý Boh nám dáva. A strom poznania dobra a zla, ktorý vyjadroval dve veci. Tá prvá, rajská záhrada, to nie je slobodná vôľa vzatá svätým strojom, svätým zvieratkom sa človek stáva a len tak prikývka hlavou a iné ani nemôže v tom závale a návale svetosti, tej milosti, ktorú od Boha dostal. Boli naplnení, boli premenení, bolo to až takmer bytostné premenenie človeka pôsobením prvotnej milosti. Ale Boh týmto stromom poznania dobrá a zla vyjadruje do krajnosti rešpektuje to, čo človeka človekom robí a s tým súvisí i slobodná vôľa človeka. Môžu, nemusia, majú, nemajú, zákaz dostali, ale slobodnú vôľu stále majú, aby svoju hodnotu ľudských bytostí napáňali. No a ten druhý rozmer význam stromu dobra poznania, stromu poznania dobra a zla, biblicky dokonale dobro a zlo pozná len Boh sám. Nie ste zo stromu poznania dobrá a zla. Nechcete byť ako Boh. Nepostavte sa proti mne. Neodmietnite ma. Takže žiadna vymalovaná Evička, ktorá jablčko vyčistí, Adamkovi ponúkne a Pán Boh sa vytočí a vykopne ich z raja. Ale obrazne vyjadrená revolta, ktorej Adam s Evou povedali, Bože, vypadne. My sme si tu Bohmi sami. A spravíme si to podľa seba. Takže tu začína ľudský hriech. V tej prvotnej revolte, keď človek nad Boha sa stavia. Je zaujímavé, akým spôsobom diabol človeku dopomáha. Ako začal ten dialog? Je inteligentnejší, mocnejší než my sami. Naozaj vám Boh zakázali zo všetkých stromov záhrady? ako klame, ako trepe. Ako úplne odveci hovorí. Dobre vie, čo hovoria namotá človeka na dialog, ktorom on má návrh. A zvedie človeka aj do tej revolty. Jedno s druhým, ako prichádza. Ako ľudská slabosť potom na ľudské vnútro rozbíja. Keby sme ďalej pokračovali v tom čítaní z druhej kapitoly knihy Genesis, videl ste dôsledky prvotnej revolty. Vyhnanie z raja. Len Boží rešpekt, kde Boh hovorí, rešpektujem človeče, že mňa odmietaš a na sebe to všetko chceš stávať. A s tým odmietnutím Boha prestáva pôsobiť tá prvotná milosť, ktorá bola súčasťou Božej blízkosti a pôsobenie Boha v dušiach prvých ľudí. Je to len osamotená revolta. Nie je to niečo viac. Ako Pavol provokuje v tom druhom čítaní, keď vyjadruje, že ako hriechom jedného sa mnohí stali hriešnými. Čo to vlastne znamená? Keď už som spomenul tú prahistóriu tých prvých 12 kapitol knihy Genesis, fragmenty historické, prevažne veci symbolické a obrazné, jednoducho nadhľad na tisícročia homo sapiens sapiens a to schematické vyjadrenie, ako sa rozvíja tento svet. Civilizácia rastie. Ale tá prvotná božská túžba v človeku je pošliapaná až do prachu zeme. Tie božské túžby v nás zostali. Po dobre, kráse, láske, šťastí, po dlho možno večnom živote, po našom vnútornom naplnení. Ale ako je tam plasticky vyjadrené, človek človeku vlkom sa stáva. Šliape po ľudskej dôstojnosti a zlo sa v tomto svete koná. Ako človek, bez toho osobitného daru Božej milosti, sílu na to nemá a zároveň aj stráca ten skutočný, pravdivý Boží pohľad na veci. A dedičným hriechom, tým stavom ľudskej duše, tou náchylnosťou pre hriech, životom kráča. Takže keď Pavol hovorí v tom prvom, že i ostatní zhrešili, to nie je o kolektívnej vine. Že ten ich prvotný hriech, tá revolta sa na nás prenáša. To je o stave ľudskej duše, v ktorom sa rodíme na túto zem, že bez tej Božej milosti životom kráčame. Je to nespravodlivé? Znova o tej kolektívnej vine? Ak Božia milosť patrí v podstate človek, je to, Bože, nespravodlivé od teba. A to našej podstate nepatrí. To je najviac prvým ľuďom dar Boží daný, a keď človekom odmietnutý, potom iným spôsobom, inou cestou skrze Kristovo vykúpenie znova nám prinášaný. To dar najviac, ktorý sme od Boha dostali. Takže realita ľudskej revolty voči Bohu, hriech ako taký, a ľudskej krehkosti a slabosti je bez Božej milosti. Sme nielen sami, ale aj častokrát v tom pokúšaní zlého ducha na zlé náklony. Akej oblasti sa naša hriešnosť týka? Tie tri keby oblasti, ktorých Ježiš podstupuje pokúšanie od diabla. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, pýcha života. Skúsme sa zamyslieť nad akýkoľvek hriechom, ktorý máme, ktorý nás somíňa, s ktorým zápasíme. Že sa nejako vymyká niektoré z týchto troch kategórií. V každom dôsledku, keď do hĺbky ideme a to chceme správne pomenovať a podstatu toho vystihnúť, kde sa v niečom z týchto troch, niektorej z týchto troch kategórií dokážeme nájsť. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života. Takže v tom vedomí ľudskej krehkosti a našej hriešnosti sa nám odkrýva perspektíva oblastí, ktorých sa dotýkajú naše hriechy. A zároveň i to vnímanie Ježiša, ktorý keď sa človekom stáva, to ľudské si na seba berie a medzi nami kráča, ukazuje aj cestu, v ktorej a na ktorej môžeme a máme s hriechom zápasiť a tento pôstny čas napájať. 40 dní je symbolika. Nie je nová, v starom zákone častokrát použitá 40-ka vyjadrenie plnosti konkrétneho deja, konania, úseku aj života. Ježiš ponajprv vyjadruje, že ten zápas treba naplniť. Na polceste nezostať. Nie, že si to len uvedomím a nechám to tak. Nie, že pobojujem, je to ťažké, nechám to tak. Ale vytrvám a bojujem a zápasím, kým naozaj pred Bohom nestojím a neobstojím. V zápase s hriechom ako taký. A z tej druhej tá symbolika, ako keby Ježiš povedal, no to je údel vášho života. 40. sa naplní váš často na zemi. To obrazné vyjadrenie nášho putovania touto zemou, týmto svetom až k bránam neba. To je tá biblická púšť, skrze ktorú i starozákonný ľud prechádzal k zasnúbenej zemi, do ktorej nás Ježiš v plnosti večného života pozýva. Teda je to zápas, ktorý podstupujeme tu na zemi. Skôr, než by o čomkoľvek inom hovoril, vyjadruje v tej vytrvalosti a v tom vedomí reality hriechu a našich slabostí dve veci, ktoré treba použiť. V tom čase pôstnom, keď osobitným spôsobom s hriechom zápasíme a chceme na ceste spásy pokračiť. Ten prvý je slovo živého Boha, ktoré nám ukazuje pravdu, ktoré usvedčí, ktoré cestu ukáže, ktoré pomáha rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. Tak nejak Genesis i nádherným spôsobom vyjadruje, ako sa mení optika človeka. I spôsobom sa mení to vnímanie i to, čo je dobré, čo je zlé. Ako človek rezignuje, ako posúva mantinely, ako inak tie veci prežíva. Poznáme to na sebe samých. Sa 10 rokov späť vrátim, taký čo nejaký hriech neexist, aby som spravil. Do ňoho nevstúpim, ale mantinel posúvam. Prásk. A veď to koná. Nie tým krokom veľkým, ale tou postupnou zmenou zmýšľania, vnímania, zoslabenia, ktoré mám a všetky tie kompromisy, ktoré konám. Teda slovo, ktoré má moc, ako Pavol píše, kosť od špiku oddeliť, osvetliť, pravdu naplniť, usvedčiť a ukázať, v čom je problém a čo je správne. I cestu nám ponúknuť, ktorou môžeme kráčať, aby sme dokázali zvíťaziť. No, z toho druhého čítania Pavol píše o milosti. Skrze toho jedného nového prišla milosť na túto zem. Nie sme na ten zápas sami, ale znova sa nám núka dar Božej milosti. Kde, ak sa my snažíme s milosťou Božou spolupracovať, s touto milosťou máme na to, aby sme mohli kráčať, víťaziť a od hriechu slobodnými sa stať. Máme na to, aby sme takýmto spôsobom mohli život rozvíjať. Neznamená to, že o 40 dní bude pred vami stať svätý farár, slabý človek. Ale dal by Pán, aby to znamenalo, že o 40 dní každý jeden z nás s pomocou Božej milosti a v tej pravde Božieho slova ten krok spraví, ktorý nám pomôže, aby sme si niečo vyriešili, aby sme od hriechu boli slobodnejší, aby sme pokročili, aby sme dozreli. Aby sme naozaj rásli na tej ceste svetosti a dobra, čo má byť súčasťou nášho života. Takže hriech, jeho realita, ktorá nie, že Boh ma tým straší, cirkev zbraňami rinčí, hriech. A to nepotrebujem Pána Boha, ani cirkev. Stačí mi moja slabosť a veci, ktoré ma mrzia v živote, aby som si uvedomil, že je to tak. Ale vďaka Bohu a cirkvi viem, že to nemusí byť tak. Že môže to byť iné. A verím a tú nádej mám, že vďaka tomu, ako Boh mi osvetľuje konkrétne veci môjho života, chce mi pomáhať. Aby sa to iným stalo. Aby sme dokázali pokročiť a v tej vnútornej slobode Božím pokojom dobre, šťastnejšími sa stať. Prosme teda Pána, pri tejto svätej omši, aby sme i to, čo dnes bolo spomenuté a Božím slovom vyjadrené, aby sme dokázali prijať do základov nášho pôstneho putovania, že by tento pôst bol časom požehnaným a dokázal ovocie prinášať. Amen.